Ir svarīgi uzrīkot vakaru jaunāko laiku vēstures kontekstā, kā mēs atguvām savu neatkarību arī pateicoties tautas fronta kustībai un cik vienota bija Latvijas sabiedrība. Tālajos 80. Gadu beigās, lai Dainis Īvāns pasāst, kā ir iespējams savākt 600 tūkstošu cilvēku parakstu pāris nedēļu laikā, nedrīkstot šo ziņot nekādās avīzēs radio un cik vienota bija tauta. Manuprāt, atmiņu vakars ļoti svarīgs arī mūsdienu kontekstā, lai mēs neaizmirstam to, cik mēs esam bijuši spējīgi būt vienoti, kāds ir īstenībā mūsu spēks, cik spējīgi mobilizēties mēs esam. Jo šobrīd mūsdienās tā sajūta, viss ir balstīts tikai to, cik par mums izņo sociālajos tīklos. Šeit ir tāds par to, ko ir iespējams izdarīt, esot vienotiem un ticot idejai un mērķim. Tāpēc arī šī vēstures stunda jaunatnēji. Nākt, skatīties, klausīties un uzzināt par to, kā īstenībā Latvija atgūst savu neatkarību 90. Gados un satikties ar dzīviem leģendām. Cilvēki, kas ir uzaicināti uz sarunu, viņi ir tie, kas to piedzīvoja, kas to organizēja un varēs arī uzdot visādi veidi jautājumus par to, kā šie 600 tūkstoši paraksti ar žiguļiem tika vesti uz Maskavu un daudz citas nianses.